σήμερα είναι Αγία μας Εκκλησία. Ήρθε να δω το βλέπω. Όπως ξέρετε και εσείς, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, υπενθύμησε ένα μεγάλο γεγονός. Και μάλιστα από χθες βράδυ, ένα σύγγραμμα ενός μεγάλου ανθρώπου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Πρόκειται περί του μεγάλου κανόνος, όπως λέγεται, που πολλοί θα ακούσατε και χθες το βράδυ και σήμερα. Οι ομιλίες, οι προηγούμενες οι δύο, ήσαν αναφορικός με το δεύτερο πρόσωπο μετά Θεόν, την Υπεραγία Θεοτόκο, και μας δόθηκε ευκαιρία για δύο στάσεις να πούμε λίγα λόγια. Όμως και το σημερινό γεγονός δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Γι' αυτό, με τη χάρη βέβαια του Αγίου και τη μακροθυμία του Θεού, απόψε το βράδυ να πω λίγα λόγια. Μέσα στα τόσα κατανυκτικά και βαρισίμαντα τα οποία υπενθυμίζονται κατά την περίοδο αυτή της μεγάλης λεγόμενης Τεσσαρακοστής, υπάρχουν δύο περιστατικά πολύ σοβαρά. Το ένα είναι το μεγάλο λεγόμενο απόδειπνο που έχει πολύ ηθική διδασκαλία και κατανυκτική, και το δεύτερο είναι ο Μέγας Κανόν του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Αν κανείς ήθελε να εγγύψει, όχι απλώς να διαβάσει, αλλά να μελετήσει τα περιστατικά αυτά τα οποία υπάρχουν και να αναζητήσει να βρει πού θε ορμήθησαν οι άνθρωποι αυτοί οι θεοφόροι και έγραψαν, πολλά είχε να ωφεληθεί. Δεν είναι μια περίοδος η μεγάλη λεγόμενη Τεσσαρακοστή απλώς για να ανιστέψουμε περιπίν το λάδι κλπ. Αλλά να πληροφορήσουμε και την ψυχή μας για τα αθάνατα περιστατικά τα οποία υπενθυμίζονται μέσα σε αυτή την περίοδο της μεγάλης λεγόμενης Τεσσαρακοστής. Από μερικές σημειώσεις που εκράτησα αναφορικώς με το πρόσωπο αυτό και το έργο του, επιτρέψετε μου να μεταφέρω μερικές, μάλιστα τους ανθρώπους οι οποίοι για τον α ή β λόγο δεν τους βοηθεί η βιβλιοθήκη τους ή η γνώση. Οι άλλοι βέβαια ξέρουν. Φέρετε ότι ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος λέγεται και Ιεροσολυμίτης, ήταν από τη Δαμασκό. Τον εορτάζει η Εκκλησία μας στις 4 Ιουλίου. Εκεί κανείς θα μπορεί να βρει πολλά γύρω από το πρόσωπο αυτό. Αναφέρεται ότι από μικρός ήταν άφωνος. Επί 7 έτη δεν είχε μιλήσει. Και θαυματουργικός στα 7 του χρόνια μίλησε το πρώτο. Ικανός για γράμματα, για σχολείο, στα 14 χρόνια του. 14 χρονών επήγε σχολείο ο Άγιος Ανδρέας. Έπειτα πήγε και έγινε μοναχός στα Ιεροσόλυμα όταν ήταν στη σχετική ηλικία. Εκεί εμελέτησε πολλά και έγραψε κατεξοχήν πανηγυρικούς λόγους, όπως αναφέρει ο συγγραφέας. Μέσα σε αυτά που έγραψε είναι και ο παρόν κανόν. Το κανόν αυτό, κανείς το διαβάσει, θα πρέπει να μπορέσει να τον παρακτήσει, να γνωρίζει την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη και το Αποστολικό έργο ακόμη, διότι αρχίζει από τον Αδάμ και τελειώνει την ανάληψη του Χριστού και περνά στο Αποστολικό έργο. Δεν ξέρω αν έχετε μελετήσει το έργο αυτό. Αν το έχετε απλώς διαβάσει, δεν θα πήρατε πολλά πράγματα. Εάν έχετε μελετήσει, πράγματι θα το παρακολουθείτε από Αδάμ, από την πτώση μέχρι τις αναλήψεις του Κυρίου και του Αποστολικού ακόμη έργου. Ή το άνθρωπος ο οποίος, εμφορούμενος από χάρη Πνεύματος Αγίου, εργάστη κατά τέτοια έννοια μέσα στο έργο αυτό, ώστε αν μπορούσε να κατορθώσει, να παρακινήσει κάθε άνθρωπο, γιατί υπάρχουν εκεί μέσα περιστατικά για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις τάξεις, τους ανθρώπους της αρετής, τους ανθρώπους της αμαρτίας, τους αδιαφόρους, τους πάντας. Δεν αφήνει κανένα που δεν του υπενθυμίζει. Σκοπός του βέβαια να τον φέρει τον άνθρωπο σε ισορροπία, να βρει τον εαυτό του γιατί ήρθε, πού θα ήρθε και πού υπάγει και να τον βοηθήσει εις πάσαν, όπως τα λέγαμε, αρετήν. Το έργο του αυτό, του μεγάλου κανόνος, όταν απεστάνει από τον επίσκοπο Ιερουσαλήμων Θεόδωρον για να πάρει μέρος για λογαριασμό του στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Το είχε μαζί του το έργο αυτό. Η έκτη Οικουμενική Σύνοδος, ξέρετε ότι είχε γίνει δια την αίρεση των μονοθελητών το 680 μετά Χριστόν. Μαζί του δε είχε πάρει και το βίο της σωστίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Λίαν διδακτικός, παρηγορητικός και προτρεπτικός της μετάνοια και ενθαρρυντικός για μας τους βαρυπινίτες, όπως θα λέγαμε, έναντι του Θεού. Το βίο της σωστίας Μαρίας της Αιγυπτίας τον είχε γράψει ο πατήρ Σοφρόνιος ο Ιερουσαλημίτης. Και δεν ξέρω αν προσέξατε, κατά την ανάγνωση του κανόνος αυτού παρουσιάζονται στο μέσον και ορισμένα περιστατικά από την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την οποία η Αγία μας Εκκλησία την ερχομένη Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών την παρουσιάζει σαν παράδειγμα μετανοίας επί σκηνής, που είναι η τελευταία Κυριακή πλέον της Εβδομάδας των Παθών, που ενθαρρύνει κάθε άνθρωπον οσοδήποτε χαμηλά και αν έχει πέσει στην αμαρτία, ότι μπορεί να επιστρέψει. Αυτά βέβαια τα έκαμε και γρηγορότερα η Εκκλησία. Και την περασμένη Κυριακή μας παρουσίασε τον Άγιο Ιωάννη Κλίμακος, άλλος μεγάλος πατήρ αυτός, παρήγορος των αμαρτωλών. Την άλλη Κυριακή μας παρουσίασε τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολό, τον Παλαμά, αναφορικός με το θέμα της πίστεως και του αγώνος, γύρω από το θέμα της ορθής πίστεως. Εκεί το πρώτον είδε το φως της δημοσιότητας ο κανόν αυτός, ο οποίος λέγεται Μέγας, αφενός για τα μεγάλα, τα υψηλά νοήματα που έχει μέσα, αφετέρου για το μέγεθος. Έχει 250 τροπάρια. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ την υπομονή να διαβάσετε πόσος είναι αυτός ο κανόν. 250 τροπάρια. Και όλα με περιεχόμενο. Όχι απλώς λόγια που κνήσουν την ακοή, αλλά λόγια που νήσουν και κατανήσουν την θέλουσαν καρδία. Διότι όταν η καρδία δεν θέλει, κανένας δεν μπορεί να την νήσει ή να την κατανήσει. Γνωρίζετε, δεν ξέρω, όσοι δεν γνωρίζετε, έμεινε ορισμένο καιρό στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτός φιλομόναχος άνθρωπος της ησυχίας, δεν του άρεσε εκεί και κατόπιν αποκαλύψεως έφυγε, βγήκε της πόλεως, όμως τον εχειροτώνησαν και τον έστειλαν αρχιεπίσκοπο Κρήτη. Το 720 επέστρεψε για μια αναγκαία εργασία στην Κωνσταντινούπολη και στην επιστροφή του προς την Κρήτη πόδισε, όπως λέμε, το καΐκι στη Μυτιλίνη, όπου εκεί εκοιμήθη και τάφη εις την αιρεσόν της Μυτιλίνης, ένθα ο τάφος του μέχρι σήμερον εκεί. Το έργο του όμως υπάρχει πατέρες το πήραν το έργο αυτό εκ των υστέρων, το μελέτησαν, είδαν το περιεχόμενο και το βίο της Αγίας, γι' αυτό από Πνεύμα Άγιον οδηγούμενοι το τοποθέτησαν να αναγνώσετε κατά την Πέμπτην αυτήν της Πέμπτης Κυριακής των Ιστιών, να υπενθυμίσει στους ανθρώπους πως έπεσαν, πως αμαρτάνουν, πως κι άλλοι έπεσαν και άλλοι μάρτυσαν, αλλά μετενόησαν, εσώθησαν. Ποιος ο προορισμός γενικά του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν μέχρι σήμερα σας έχει εντυπωθεί ποτέ η περιέργεια τουλάχιστον, αν όχι η επιθυμία, αν δεν σας έχει εντυπωθεί επάνω στο θέμα αυτό, όποτε σας δοθεί ευκαιρός. Δεν είναι μόνο θέματα αυτά της μεγάλης λεγόμενης Τεσσαρακοστής, αλλά θέματα ολοκλήρου του έτους. Βάλτε το σε μια άκρη εκεί και διαβάζετε από λίγο λίγο με τη σειρά, όχι πηδητά, και κάνετε επανάληψη τα τροπάρια αν δεν τα εννοείτε. Να δείτε πόσα πράγματα υπάρχουν γύρω από την πίστη μας διαφωτιστικά και παρηγορητικά και θεραπευτικά, τα οποία τα έχουμε στο αρχείο, δεν τα χρησιμοποιούμε. Χριστός στην Ορθόδοξη Εκκλησία του επιμένει και θα επιμένει μέχρι την τελεία των αιώνων για να καταστήσει αναπολογή τους όλους αυτούς οι οποίοι δεν θέλησαν. Διότι αυτοί οι οποίοι θέλουν βρίσκουν πολύ φως μέσα στις ημέρες αυτές. Βρίσκουν πράγματι τον εαυτόν τους. Και αυτός είναι ο σκοπός όλων των ακολουθιών αυτών, των κατανυκτικών ακολουθιών. Όπως λέγονται, αρχής γενομένης από του μεγάλου κατανυκτικού κανόνα μέχρι τις εβδομάδες των παθών. Όμως αυτός είναι ο σκοπός, να κάνει μια εσωστρέφεια στον άνθρωπο, να ελέγξει ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Είναι εύκολο να πει κανείς ότι θρησκεύει και το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και για τους εαυτούς μας το λέμε και για άλλους το υποστηρίζουμε. Πόσο εύκολη είμαι όμως να εκδίδουμε πιστοποιητικά για τον εαυτό μας ή για άλλους δικούς μας κάτω από το συνέστημα κινούμενοι ή από άγνοια, μη γνωρίζοντα πόσο Θεός μετρά και πόσο Θεός ζυγίζει. Πού θα το παρουσιάσουν αυτό το πιστοποιητικό? Τι θα πει ο άνθρωπος? Ξέρει, μου είπε η γυναίκα μου ότι είμαι εντάξει, μακάρι να ήταν και άλλοι σαν και εμένα. Μου είπε ο σύζυγός μου έτσι Θεέ και πρέπει να με βάλει μέσα. Όπου η γειτόνισσα, η Α, η Β, η Γ κλπ. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές πάνω στο θέμα αυτό και πολλές φορές ίσως έχω γίνει και κουραστικός, ότι τον άνθρωπο πρέπει να τον απασχολεί μία γνώμη και όχι τέσσερες που υπάρχουν στο περιβάλλον του. Μία γνώμη. Ούτε στη δική του, ούτε στις οικογενείες του, ούτε στους μακρύτερα από αυτόν. Να στηρίζεται και να επαναπάβεται. Να ενδιαφέρεται, να μάθει τι γνώμη έχει ο Χριστός για αυτόν. Αυτό να τον απασχολεί. Διότι αν αυτό δεν το μάθει, όλα τα άλλα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδουν οι άνθρωποι για μας ή εμείς για τον εαυτό μας, γιατί έχουμε και εμείς δικιά μας έκδοση, με μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, θα βρεθούμε γελασμένοι όταν πέφτει η αυλαία. Και βρεθούμε εκεί που δεν θέλουμε να βρεθούμε, που τότε τα πράγματα δεν έχουν θεραπεία. Διότι όσο ο άνθρωπος μένει στον κόσμο τούτον, έχει θεραπεία. Όταν περάσει στον κόσμο εκείνον, δεν έχει θεραπεία. Όπου βρει φωτογραφικός φακός του θανάτου κάθε άνθρωπο, εκεί θα υπάρχει εις την αιωνιότητα. Υπάρχουν, είναι αλήθεια, πολλοί άνθρωποι με πολύ καλό περιεχόμενο. Καλοί άνθρωποι, όπως θα λέγαμε, με πολλά έργα στο ενεργητικό του. Όμως, μια του σκέψη, σατανική, ότι πράττουν κάτι που δεν το πράττει ο άλλος, ότι πράττουν καλύτερα από τον άλλο, ότι ίστανται κοντύτερα στο Θεό, ότι είναι θεοφοβούμενοι κάτω από τα σεντολά του Κυρίου κλπ. Αυτό το αεράκι είναι αρκετό να δηλητηριάζει όλη την ύπαρξή τους και να απορρίπτεται ολοσχερός από τον Θεό. Άκουσα από τον Σατανά τελευταίο μία συζήτηση με έναν. Του λέγει, είσαι εγωιστής, γι' αυτό θα κολλαστείς. Εγώ, του λέει, είμαι εγωιστής. Εγώ είμαι πολύ ταπεινός, λέει ο Σατανά. Και μόνον αυτό που είπες, είσαι εγωιστής. Τρόμαξα, ομολογώ. Πόσο λεπτό πράγμα είναι αυτό το θέμα ότι στέκουμε καλά. Και έρχεται ένα άλλο που έχω διαβάσει και σας το λέγω και σας, που λέγει ένας πατήρ, που αν καλώς ενθυμούμε είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Εάν όλην την κλίμακαν των αρετών ανέλθεις, υπεραφέσεως αμαρτιών προσέχου. Το επαναλαμβάνω. Εάν όλην την κλίμακα, όχι ανέβηκα τα 29 σκαλόνια, ένα δεν ανέβηκα, ο Θεός δεν πιστεύω, όχι. Εάν όλην την κλίμακα των αρετών ανέλθεις, υπεραφέσεως αμαρτιών προσεύχου. Διότι κανένας από εμάς δεν έχει, όπως είπα γρηγορότερα, το μέτρο το κατάλληλο που μπορεί να μετρήσει αν αυτό που κάνει είναι αρεστό στα μάτια του Θεού. Εγώ αυτή την ώρα ομιλώ. Εσείς μπορεί να θαυμάζετε. Και εγώ μπορεί να θαυμάζω τον εαυτό μου. Και ο Θεός να μου πει, θα σου πω εγώ μετά. Σας φαίνεται παράξενο? Σας ερωτώ. Υπήρξε μεγαλύτερος άνθρωπος από τον προφήτη τον Μωσή? Έχουμε κανέναν άλλον θεότη να μιλάει πρόσωπο προς πρόσωπο προς τον Θεό? Έχουμε άλλον που είδε τόσα θαύματα ή επετέλεσε ο Θεός δι' αυτού τόσα θαύματα? Σας ερωτώ. Πείτε μου, μπήκε στη γη της Επαγγελίας? Δεν μπήκε. Δεν μπήκε. Και μάλιστα η τελευταία του ενέργεια ήταν για τη δόξα του Θεού κατά κόσμον. Χτύπησε την πέτρα, έβγαλε νερό, εποτίστη ολόκληρο στη συναγωγή. Στο τέλος όμως, λέει ο Θεός, έλα εδώ, δεν πρόκειται να πας στη γη της Επαγγελίας. Σου κάνω μια οικονομία να τη δεις από μακριά. Και τον ανέβασε σε ένα βουνό και είδε από μακριά που είναι η γη της Επαγγελίας. Διότι, του λέγει, δεν με τίμησε. Εγώ, εσύ. Δεν το έκανες ακριβώς όπως εγώ σου είπα. Αυτό το ακριβώς για το Θεό, στην τελευταία αυτή δοκιμασία του Μωσή, για να μείνει παράδειγμα στην αιωνιότητα, δεν του είπε να χτυπήσει την πέτρα ως ήθιστε μέχρι τότε που χτυπούσε την πέτρα και έβγαζε νερό. Να πει στην πέτρα. Και ο Μωσής λιποψύχησε. Βρε, μέχρι τώρα τη χτυπούσα και έβγαζε. Αν δεν βγάλει, θα με λιντάρουν αυτοί οι Εβραίοι τώρα εδώ πέρα. Αυτό ο σκληροτράχυλος λαός. Τι να κάνω λοιπόν τώρα? Και το κάνει μισό-μισό. Τι θέλετε, λέει, να πω στην πέτρα και αν δεν βγάλει? Ταυτοχρόνως όμως τη χτύπησε την πέτρα. Είπε και ένα κομμάτι από το Θεό, έβαλε και ένα κομμάτι από το δικό του. Ο Θεός για τους ανθρώπους έκανε το θαύμα, έβγαλε το νερό. Αλλά αυτόν τον έπιασε τα μαλλιά, πέρασε του λέει έξω. Και έβαλε τον Ιησού του να βγει στα πόδια του. Και ο Ιησούς του να βγει οδήγησε τον λαόν στη γη της Επαγγελίας. Ο Μωσής δεν τον οδήγησε, τιμωρήθηκε. Γιατί? Για μια λεπτομέρεια που δεν μπορούσε ποτέ ο άνθρωπος να συλλάβει. Άνθρωπος είμαι, θα πει κανείς. Τι να κάνω, κύριε? Από τη στιγμή που λες είσαι δικός μου και με πιστεύεις, πάβεις να είσαι άνθρωπος. Είσαι υπεράνθρωπος. Ο χριστιανός δεν είναι καλός άνθρωπος που λένε ορισμένοι. Είναι άλλο πράγμα ο χριστιανός. Καλοί άνθρωποι με το savoir vivre υπάρχουν πολλοί, πολλοί. Κουβαλιτάς, συνεπείς, ανοιχτοχέριδες, ευγενείς, τιμούν τον πατέρα και τη μητέρα κλπ. Και κατευθείαν για την κόλαση. Γιατί μείναν μόνο καλοί άνθρωποι. Όχι ότι ο χριστιανός δεν είναι καλός άνθρωπος. Αλλά μπορεί να είναι κατά πάντα καλός άνθρωπος και να μην είναι καθόλου χριστιανός. Αυτό βέβαια ήταν και η αιτία που έχω γράψει δικό βιβλίο. Άλλο καλός άνθρωπος, άλλο χριστιανός. Δύο πράγματα ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν από 100% να μην είμαι τώρα των άκρων των χριστιανών δεν το έχουμε πια. Δεν λέω 100% να μην είμαι, ο Κύριος γνωρίζει. Αλλά είναι τόσο απειροελάχιστο το ποσοστό που έχει πιάσει τον τρόπο της Ορθοδόξης σωτηρίας που όλοι οι άλλοι το έλεος του Θεού ότι κάνει. Η δικαιοσύνη η δικιά μας δεν πρόκειται να βρεθεί. Ναι. Διαβάστε αυτά τα αντλώ από αυτό που σας ομιλώ από αυτό το βράδυ. Γιατί αυτοί είναι πνευματοφόροι άνθρωποι. Αυτοί είναι θεοφόροι άνθρωποι. Και έδωσαν το μέτρο του τρόπου του σκέπτεστε του χριστιανού. Πώς πρέπει να σκέπτεται το αμαρτωλό και ο δίκαιος. Γιατί είναι προτροπές για τους δύο. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι οπωσδήποτε αυτό που κάνουμε, προσευχή που κάνουμε, αυτό που διαβάζουμε, αυτό που λέμε καθοδόν, αυτό που πράττουμε φανερά και κρυφά, ότι ευχαριστεί τον Θεό. Πού δεν την έχει την πληροφορία. Ποιος σου είπε ότι ο Θεός ευχαριστείται. Και θα πει κανείς, μα πώς να το μάθω. Δεν σου λέω να το μάθεις, σου λέω όμως μια άλλη πλευρά. Να φοβάσαι αυτό που κάνεις, ότι ίσως ο Θεός να μην το θέλει. Δεν σου λέω να μάθεις, αλλά να φοβάσαι. Αλλά δεν φοβόμαστε. Αυτό είναι το μυστικό. Εκεί θέλω να οδηγήσω. Κάνεις ένα δώρο σε έναν άνθρωπο. Και το κοιτάζεις τώρα να δεις πώς θα δεχτεί το δώρο. Και ο άνθρωπος αυτός είναι ευγενής, είναι. Παρότι το δώρο δεν του κάνει. Και εντούτοις όμως με έναν τρόπο μιλήσεων και λοιπά σου δείχνει όλη την ευγνωμοσύνη. Μα δεν άξιζα, μα δεν έπρεπε, μάμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντα θα σε θυμάμαι και τα διάφτα. Τόσα λόγια σου είπε. Δεν σε ικανοποίησε. Πάντοτε μέσα σου μένει ερωτηματικό. Μήπως η πολλή ευγενιά του τα λέει αυτά. Και κοιτάζεις ή δυνατόν, με ό,τι οξυδέρκεια έχεις, να μπορέσεις να τον διαβάσεις μέσα του πώς έχει το θέμα. Ή να πληροφορηθείς εκ των υστέρων πώς το διέθεσε ή το διαθέτει το δώρο. Για έναν άνθρωπο το κάνεις αυτό. Άνθρωπε, το κάνεις αυτό στο Θεό, Θεέ μου. Πώς έχουν τα πράγματα γύρω γενικά από την πολιτεία μου, γενικά από τις ενέργειές μου. Πώς έχουν. Μήπως βρωμάνε. Γιατί αν διαβάσει κανείς τον Ισαΐα, θα βρει ότι λέγει σε ένα μέρος, αν καλώς ενθυμούμε στο 64ο κεφάλαιό του, «Πάσα η δικαιοσύνη ημών ως ράκος αποκαθημένη». Και μάλιστα η Εκκλησία μας το έχει δανειστεί αυτό και το έχει βάλει σε μία ευχή του ευχελαίου. Εκεί που ταπεινώνεται ο άνθρωπος απέναντι του Θεού και του λέει ότι δεν έκανα τίποτα. Και ο Μέγας Βασίλειος σε μια ευχή που ακούμε αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στα Συριακάς που είναι του Μεγάλου Βασιλείου λέγει ο ιερέας σε μια μυστική του ευχή εκεί ουδέν άξιον επίησαμε. Ο Μέγας Βασίλειος ουδέν άξιον επίησαμε. Πώς επαναπάβεσαι λοιπόν ότι πράττει σωστά και δεν φοβάται άνθρωπε. Δεν μπορώ λέγω να μάθω πώς σκέπτεται. Αλλά μάθω όμως εγώ τον εαυτό μου ότι πιθανόν να μην είναι σωστό ώστε κάτω από φόβο πάντοτε. Και αυτοί που βρίσκονται εν μετανία πρέπει να φοβούμεθα. Και αυτοί που ευρισκόμεθα εν νηστεία πρέπει να φοβούμεθα. Και αυτοί που ευρίσκονται εν εγκρατεία πρέπει να φοβούμεθα. Οι πάντες πρέπει να φοβούμεθα. Διότι η καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός του και ψουδενός. Και έχει μάλιστα ένα ωραίο ερώτημα και απάντηση του ίδιου του Θεού. Δεν χρειάζεται μαρτυρία ανθρωπίνη και εξυπνάδα καθηγητού να απαντήσει. Η οποία και αυτή αναφέρεται βέβαια στον Ισαΐα και λέγει «Επί τι να θέλω επιβλέπω». Ερωτάω ο Θεός τον εαυτό του. Ποιον πρέπει να προσέξω, επί τι να θέλω επιβλέψει. Και απαντά ο ίδιος. Επί των ταπεινών την καρδία. Ταπεινός την καρδία. Δεν πάει να πει να μείνεις γυμνός. Ή να φοράς τρύπια ενδύματα και είσαι ταπεινός. Διότι τότε θα είναι μάρτυρ κατηγορία, βασιλικό επίτροπο, όπω λέμε, ο Σοκράτη, που είπε κάποτε σε έναν που του παρουσιάσει μπροστά του με μια τρύπιο μανδύα, να του δείξει την ταπεινοφροσύνη του, και του είπε: Βλέπω από τι οπέ του μανδύου σου, βλέπω τον εγωισμό. Θα βρεθεί αυτό μάρτυρ κατηγορία. Δεν μιλώ έτσι εγώ σε αυτό το θέμα. Θέμα είναι φόβο και τρόμο, γιατί εμεί δεν έχουμε το μέτρο να μετρήσουμε τι είναι αυτό ευάρεστο στο Θεό. Πότε είμαι θαταπεινή και πότε εγωιστέ. Γι' αυτό πρέπει μέχρι τελευταία δρανίδος του αίματός μας και του πνευματός μας και του προσκέρου τάφης ζωής η προσευχή μας να είναι πάντοτε Θεέ μου φύλαξέ με από δεξιά και από αριστερά και το έλεος σου με σώζει και όχι η δικαιοσύνη μου. Το έπε ο άνθρωπος όχι ότι εξασφαλίζει αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις κατάλληλες ώστε να βρει η δικαιοσύνη του Θεού τρόπο να τον σώσει τον άνθρωπο. Μέσα λοιπόν λέγω σε αυτού του ανθρώπου, του Αγίου ανθρώπου, το έργο αυτό, βρίσκει ο άνθρωπος πολλά πράγματα. Εγώ που κρατούσα το εγκόλπιό μου το βράδυ μάλιστα που άκουγα αυτόν τον κανόνα, σημείωσα ορισμένα, μερικά δηλαδή, εξ αυτών και επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω, να είτε πώς μιλάει. Υποδεικνύει βέβαια στον άνθρωπο πώς πρέπει να μιλάει στον Θεό, πώς πρέπει να προσεύχεται. Διαβάζω από την 7η οδή, τον Ιρμό, λέγει «Ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν ενώπιόν σου, ουδέ συνετηρήσαμε, ουδέ επιείσαμε, καθώς ενετήλω ημί». Όχι όπως λέμε εμείς, όχι όπως λέγει η οργάνωση, όχι όπως λέει το εγώ, όπως λέει το συμφέρον, καθώς ενετήλω ημίν με τον τρόπο που υπέδειξες εσύ, δεν έκαναμε λέει τίποτα. Και ο άνθρωπος, αν παραδεχτούμε ότι κάνει κάτι καλό, όπως θα λέγαμε, και πάλι δεν θα πρέπει να το βγάλει στην επιφάνεια, να το θάψει, διότι κινδυνεύει. Και σας έχω πει άλλοτε και το ξαναεπιστρατεύω, κάτι που κάνει το λιοντάρι. Πλέον, όταν ως φρανθή κυνηγό, στο δρυμό εκεί που βρίσκεται στο δάσος, τρέχει να κρυφτεί, να φύγει. Και κατεβάζει την ουρά του κάτω και σαρώνει πίσω τα αποτυπώματά του, να μην τον βρει. Και λέγουν οι πατέρες, παίρνοντας αυτή την ενέργεια του λέοντος, έτσι και εσύ άνθρωπε λέγει. Όταν κάνεις κάτι, το σβήνεις από τη μνήμη σου, από την επιφάνεια, να μην φαίνεται. Και θα ήθελα να πω, τι έλαβαν από τα παιδιά τους ή τα παιδιά τους από τους γονείς τους που τους έστειλαν κάτι μέσω των εφημερίδων. Αντί μνημοσύνου δραχμές 500 για τη μάνα μου για το φιλόπτωχο και στη εφημερίδα. Δεν ξέρει πού είναι το φιλόπτωχο. Το βάζει στη εφημερίδα να ειδεί ο κόσμος ότι δεν ξέχασε τη μάνα του. Καταλάβατε. Πού θα βρούνε εκείνοι οι οποίοι δεν δίδουν δεκάρα εάν δεν γραφεί το όνομά τους χρυσής πολλάκης γράμματι στα κατεβατά εκεί των δωρητών ή των ευεργετών και κοιτάζουν με τα προσοχή, θα είναι γραμμένο. Μου είχε στείλει ένας από τα Ιωάννινα 20 δραχμές για τον Άγιο Νεκτάριο. Στέλνει κάθε χρόνο. Και μου έγραψε εκ των υστέρων, δεν το είδα λέει γραμμένο στην εφημερίδα. Γιατί σας φαίνεται παράξενο, ε? Μου το είδα λέει γραμμένο στην εφημερίδα. Μου το είχε στείλει βέβαια την τελευταία ημερομηνία και εμείς την εφημερίδα τη βγάζουμε γρηγορότερα, 15 μέρες περίπου κάθε μήνα. Και ήταν πρώτος που θα έπαιρνε στο άλλο φύλλο. Δεν είχε την υπομονή να πει, μήπως το πήρε αργά και είχε γίνει. Έπρεπε να μπει αμέσως στο κοσάρι, να δει ο κόσμος ότι έστειλε 20 δραχμές για την αγιογράφηση. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί. Θεός πώς τα βλέπει. Εδώ λοιπόν λέγει, άμα γονατίσεις να προσευχηθείς, Θα πεις αυτά τα λόγια. Ημάρταμεν, ηνομίσαμεν, ειδικήσαμεν ενώπιον σου. Μπροστά σε σένα. Τον εισαγγελέα εκρήφθηκα. Η γυναίκα δεν με ξέρει τη δεύτερη μου ζωή. Ο άντρας μου δεν ξέρει την άλλη μου ζωή. Ο πατέρας μου, ο καθηγητής μου, στη φύλακα κλπ. Ενώπιον σου όμως. Πρόκειται εδώ για ένα μάτι, το οποίο τα πανθωρά, που δεν μπορεί να ξεφύγεις, όχι νύχτα, όχι να σπάσεις το φως στη γωνία για να πηγαίνεις, όχι να πατάς σιγά, όχι μην το μάθει κανείς, μπροστά γυμνός και τετραγυλισμένος. Ενώπιον σου τα κάναμε αυτά. Και αν ο άνθρωπος είχε αυτόν τον φόβο, ότι αμαρτάνει ενώπιον του Θεού, ο Σάκης αμαρτάνει. Ο Σάκης ψεύδεται. Ο Σάκης σκέπτεται πονηρά. Ο Σάκης παίρνει τον ιδρώτα του άλλου. Ο Σάκης, ο Σάκης, ο Σάκης. Ενώ έβλεπε ότι το κάνει ενώπιον του Θεού αυτό, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, είδα δεν θα μάρτανε καθόλου ή θα μάρτανε λίγο. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος αμαρτάνει κάτω από μία ανάγκη θεληματική. Δεν μπορώ να, ούτε να σας τη διατυπώσω, ούτε να το ερμηνεύσω. Επηρεάζομαι όμως από τη γνώμη του Σολομώντος. Θα έχετε διαβάσει τις παροιμίες, το 300 το γράφει αυτό. Μέσα στην προσευχή του που κάνει προς τον Θεό. Ζητάει από τον Θεό δύο πράγματα του λέει. Αυτά να μην τα ξεχάσει. Πρόσεξε. Να μην με κάνεις πλούσιο, αλλά ούτε και φτωχό. Τρέφε με, του λέει, με αυτάρκη τροφή. Και ερμηνεύει γιατί να μην τον κάνει πλούσιο και γιατί να μην τον κάνει φτωχό. Είμαι κάμις πλούσιον λέγει και πω τι πάει να πει Θεός. Εδώ είναι. Υπάρχει χαμό Θεός. Δεν μας έχουμε ανάγκη του άνω Θεού. Το να μην το πω. Είμαι κάμις πλούσιον. Αλλά είμαι κάμις και φτωχόν όμως λέγει. Και αναγκαστώ λέει να κλέψω στην ανάγκη μου. Αυτό είναι αυτή η ανάγκη, η θεληματική. Αυτή τη φοβάμαι. Γι' αυτό λέγω δεν μπορώ να δώσω το μέτρο ακριβώς. Πάντως όμως όταν υπάρχει ταπείνωση και αναγνώριση ότι πράγματι κάθε μας αναπνοή είναι και μία παρακοή, το θέμα θα ήταν πολύ διαφορετικό για πολλούς από εμάς και θα βρίσκαμε έλεος ενώπιον του Θεού. Ακριβώς λίγο πιο κάτω λέγει ημάρτικα, έρχεται στον εαυτό του τώρα. Μέχρι τώρα λέει ημαρτήσαμε, ηνομήσαμε. Τώρα λέει ημάρτηκα. Επλημέλησα και υθέτησα την εντολή σου. Ότι εν αμαρτίες προήχθην και προσέθηκα της μόλοψη τραύμα εμή. Μεγάλωσα. Αλλά αυτός ελέη σώμαι ως έσπλαχνος από τον Πατέρων Θεός. Το αναγνωρίζω ότι μάλλον προσέθεσα το τσίμπημα το έκαμα έλκος εγώ. Αντί να το θεραπεύσω, το μεγάλωσα. Αλλά στους ικτυρμούς του ξανά τρέχω. Αναγνωρίζει ακόμη στην προσευχή του στο Θεό ότι τα πάντα γνωρίζει και εκείνα που κρύβουμε γρηγορότερα όπως σας είπα και λέει «Τα κρύφια της καρδίας μου εξηγόρευσάσει το κριτή μου σε σένα το δικαστή μου». Εδώ θα ήθελα να σταθώ. Αυτό τον κριτή, αυτόν τον δικαστή, δεν πρόκειται να τον αποφύγει κανένας. Μα μαύρος, μα άσπρος, μα κόκκινος, μα μπλε, μα ξανθός, μα μελαχρινός, μα δεσπότης, μα λαϊκός, μα πλούσιος, μα φτωχός. Δεν υπάρχει κανένας πρόκειται να αποφύγει. Αυτό τον κριτή. Και τη δικαιοσύνη του. Όμως, υπάρχει μία διαστολή στο γεγονός. Αν ένας άνθρωπος θελήσει να μην τον πάνε στο δικαστήριο, που θα τον πάνε οπωσδήποτε, 8 χέρια και 8 πόδια, άλλον, να πάει στο δικαστήριο και να μην περιμένει τη φιλανθρωπία του Θεού σε εκείνο τον κόσμο, που δεν υπάρχει. Υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού σε εκείνο τον κόσμο. Να κριθεί μαζί του σε τούτο τον κόσμο, θα συγχωρηθεί και θα σωθεί. Εφόσον οπωσδήποτε θα συναντηθεί με τον Χριστό. Τι τα κρύβει, δεν πας να του τα πεις από τώρα και να παραδεχθείς. Εφόσον είσαι βέβαιος ότι θα σου συγχωρέσει. Κι αν είναι κόκκινα λέγει, θα σου τα κάνω λευκά. Κι αν είναι μαύρα, θα στα κάμω σαν το χιόνι. Εδώ όμως, σε αυτό το δικαστήριο, χαρά στον άνθρωπο που θα κριθεί με τον Χριστό, εδώ, δέχτε λέει να διαλεχθούμε. Έλα να το συζητήσουμε. Έλα να παραδεχτείς ότι σαν άνθρωπος ημάρτησες και εγώ να στα συγχωρήσω. Διότι αν δεν θελήσεις να δικαστείς εδώ μαζί μου, που μόνο συγχωρώ, δεν δικάζω. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ ο Χριστός δεν δικάζει. Εδώ όλος συγχωρεί. Αθωτικές τις βγάζει όλες τις αποφάσεις. Αρκεί να πει ο άνθρωπος ότι το έκανε. Να μην το κάνει σαν τον Αδάμ, ούτε σαν την Εύα. Να πάψει να είναι απόγονος του Αδάμ και της Εύας που μεταβίβασα την ευθύνη. Φταίει ο Θεός. Φταίει ο Όφης. Γινή που μου έδωσες. Όχι, εγώ φταίω. Δικό μου το τραύμα. Δικιά μου η πληγή. Ούτε ο διάβολος φταίει. Εγώ φταίω. Εγώ μάζεψα τα φρύγανα. Σατανάς φωτιά έβαλε. Εγώ ευθύνουμαι. Εγώ πήγα κοντά σε αυτή. Εγώ πήγα κοντά σε αυτόν. Εγώ ήθελα να ακούσω. Εγώ δεν απέριψα. Εγώ. Όχι ο Σατανάς. Σατανάς κάνει τη δουλειά του με την κακία του. Εγώ του έδωσα. Εγώ δεν θέλησα να δαγκάσω τη γλώσσα μου. Εγώ δεν θέλησα να κάνω εκείνο. Εγώ. Όταν λοιπόν αυτό είναι στη μόνη περίπτωση που επιτρέπεται το εγώ. Στη μόνη περίπτωση. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται. Εγώ το έκανα το καλό. Εγώ το είπα εκεί. Αυτό ζει από μένα. Εγώ είμαι που ζει. Το εγώ εκεί τον άνθρωπο τον κολλάζει. Όταν είναι το εγώ για να κατηγορήσει τον εαυτό του άνθρωπος, είναι σωτήριον το εγώ. Τροποποιείται το εγώ. Στη μόνη περίπτωση που επιτρέπεται το εγώ. Εδώ λοιπόν λέγει το μόνο κριτή μου, τα κρύφια μου, σύ το κριτή μου. Είδε μου την ταπείνωση, είδε και τη θλίψη μου. Και πρόσχες τη κρίση μου νύν, τώρα εδώ, ότι δικάζω τον εαυτό μου. Ναι, το έκανα εγώ. Φταίω εγώ. Πού, ποιος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη να κατηγορήσει τον εαυτό του. Δεν το κατηγορούμε τον εαυτό μας. Δυστυχώς, τον αθωώνουμε τον εαυτό μας. Και κατηγορούμε τους άλλους. Μεταφέρουμε στους άλλους. Φταίει η κυβέρνηση. Φταίει ο Σεραφείμ. Φταίει η Ρωσία. Φταίει η Αγγλία. Φταίει η Αμερική. Φταίει ο γείτονας. Φταίει ο πατέρας. Φταίει, 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 φταίει. Εμείς δεν φταίμε τα περιστέρια. Εμείς δεν φταίμε. Πως τον άνθρωπο να λέει, για τις αμαρτίες μου Κύριε γίνονται όλα αυτά. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός. Πού όμως, αυτή η ταπείνωση λοιπόν, αυτή η εσωστρέφεια που είναι μια προσπάθεια της Εκκλησίας με όλα αυτά τα κείμενα, τα διδακτικά και τα κατανυκτικά της περίοδου αυτής, λείπει από το χριστιανό. Λείπει από το χριστιανό. Δεν ευχαριστεί το Θεό ο άνθρωπος. Δεν τον θέλει το Θεό ο άνθρωπος. Φτιάχνει δικαιοσύνη δικιά του και έχει τη γνώμη ότι θα δικαιωθεί με τον τρόπο το δικό του. Όχι. Τώρα σας λέγω, ο Άγιος άνθρωπος αυτός είναι πολύ διαφωτιστικό στα θέματα αυτά. Παίρνει στη συνέχεια το Δαβίδ. Ένα πρόσωπο σοβαρό, Το να αμαρτήσω εγώ δεν έχει τόσο αξία. Το να αμαρτήσει όμως ένας επίσκοπος έχει αξία. Το να αμαρτήσει ένας εργάτης δεν έχει τόσο αξία. Το να αμαρτήσει ένας βασιλιά έχει θέση. Θα κρυφεί ο καθένας κατά αναλογία της θέσεως που κατέχει και των γνώσεων και της διακονίας που κάνει. Ο Δαβίδ λοιπόν δεν ήταν ένα πεζό πρόσωπο, ήταν ένα πρόσωπο με δύο μεγάλα χαρίσματα. Βασιλέως και προφήτου. Γι' αυτό λέγεται προφητάναξ. Προφήτης και άναξ, βασιλεύ, προφητάναξ. Και λέγει, Δαβίδ ποτέ ο πατρόθεος. Ακούτε πώς τον λέει, ο πατρόθεος. Γιατί το λέει πατέρα του Θεού, πατρόθεο. Διότι από τη γενιά του είναι η Παναγία μας. Εκ της ρίζης η Εθέ. Από την οποία ρίζα αυτή εδανίστη ο Θεός. Σάρκα και αίμα ήρθε στον κόσμο. Ο πατρόθεος λοιπόν λέει αυτός ο Δαβίδ οπότε. Ή και ημάρτηκε διτός ψυχή μου. Μιλάει με την ψυχή του τώρα. Με τον εαυτόν. Διτός ημάρτησε και πόρνος και φωνιά. Μιχός μάλλον. Μιχός και φωνεύς έγινε. Πρόσεξε λοιπόν ψυχή μου, μην απαγοητεύεσαι. Δεν ημέν το ξεφθείς της μοιχείας. Το βέλος της ήλθε από τον οφθαλμόν του που είδε γυμνή τη Δισαβέ που έπαιρνε το μπάνιο της. Το δε δώρατι αλλούς τι του φόνου ποινή. Και το δόρυ που εφώνευσε τον άντρα της Λισαβέ εκεί επάνω που έστειλε αυτά τα δύο πράγματα, μην τα ξεχάσει. Αυτός ο Πατρόθεος θα έκανε αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτή τα βαρύτερα των έργων σου, αλλά τι ψυχή παραδέξου, όχι μόνον μη χώστε φωνιάθητε, βαρύτερα. Μη λέμε, δεν σκότωσα κανέναν, δεν έκλεψα. Πώς να σε λέει ο Θεός. Πού είναι το μέρος που θα βάλει το ελαιός του ο Θεός. Πού είναι η ταπείνωσή σου. Πού είναι το δοχείο. Δεν έχει μέρος να το βάλει. Δεν τον έχεις ανάγκη εσύ. Αυτός ο Πατρόθεος έκαμε αυτά λέει. Εσύ λέει η ψυχή μου, γιατί μιλάει με την ψυχή μου. Διτός ψυχή μου έκαμε δύο αμαρτήματα αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αυτή εσύ τα βαρύτερα των έργων νοσείς. Τες καταγνώμην ορμές. Δεν τα κάνεις με τα χέρια, τα κάνεις με το νου. Και ποιος είναι καθαρός από το μάτι του. Και ποιος είναι καθαρός από τη γλώσσα του. Και ποιος είναι καθαρός από το νου του. Πού θα σταθεί αυτός ο Θεός. Τι είναι υλικόν, τι είναι ο Θεός. Να τον βάλεις σε ένα καθαρό μαντίλι ή σε ένα χρυσό πιατελάκι όπως κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί που δεν ήθελαν να τον πάρουν το σώμα του Χριστού στο χέρι. Γιατί ξέρετε δεν κοινωνούσαν με λαβίδα. Έπαιρνε ο καθένας στο χέρι. Του έβαζε. Και είπε ημερών Χρυσοστόμου που επενοήθη η λαβή η Αγία και γίνεται το κράμα αίματος και σώματος και το δίδει διότι το κρατούσαν ορισμένοι και κάναν διάφορα μαγειλίκια και λοιπά το σώμα του Χριστού. Ορισμένοι και ορισμένες πλουσίες και πλούσιοι επήγαιναν μαντίλια καθαρά με ταξωτά και έβαζαν στο χέρι τους ή χρυσά πιατελάκια να τους βάλει εκεί μέσα. Το σώμα του Χριστού, το Χριστό να τον πάρουν σε χρυσό. Και τους τα πέταξε ο Θείος Χρυσόστομος. Τι είναι ο Χρυσός μπροστά στο σώμα το δικό του. Και τι είναι το μεταξωτό μαντίλι μπροστά στο ναό του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπαίνει ο Χριστός ούτε σε χρυσό ούτε σε μεταξωτό. Και στην ψυχή του ανθρώπου. Και ζητάει την καθαρότητα και την στυλπλότητα τη ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό εδώ αυτός ο άνθρωπος με πνεύμα Άγιον μιλάει προς την ψυχή του και λέγει «Στη νοστή, είσαι άρρωστη ψυχή μου βαρύτερα, κατά την γνώμη ορμές, με το μυαλό σου είσαι αμαρτωλός. Στήνιψε μένο Δαβίδ ποτέ, ανομήματι την ανομίαν, πόνο γάρ τη μοιχείαν εκείρνα, και ένωσε τη μοιχεία με το φόνο, τα έκαμε σε ένα ποτήρι και τα ήπιε. Την μετάνοια ανευθύς παραδείξας διπλήν όμως, και μετενόησε η μάρτυκα το Κυρίο, αλλά και έκλαιε σε όλη του τη ζωή. Δεν πέρασε βράδυ που να μην είναι βρεγμένη η στρωμή του για τη μετάνοια αυτή την οποία έκανε. Όπως λέγεται και για τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος έφτασε αρνητής με θόρκου, αλλά όταν άκουγε πετεινό σε όλη του τη ζωή, δάκρυζε, έκλαιε. Διότι μεταφέρεται ο νοερός σε εκείνη τη στιγμή που αρνήθη τρεις των κυριών του. Δεν ξέρω αν σας φαίνονται παράξενα αυτά τα οποία σας ομιλώ. Είναι όμως από εκείνα που οι περισσότεροι ακούσαμε χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Και από εκείνα που πολλοί έχουμε διαβάσει αλλά δεν έχουμε μελετήσει. Προχωρώ σε άλλες τους σκέψεις. Προσπίπτω, προσπίπτωση και προσάγωση ως περδάκρυα τα ρήματά μου. Όπως τρέχουν τα δάκρυά μου, έτσι τρέχουν και τα ρήματά μου. Και σου λέω, ήμαρτον, ημάρτη, ως ήμαρτε επόρνη, και ενόμισα, ηνόμισα, ως άλλος ουδής επί της γης. Αυτό δεν το έχουμε εμείς. Τον βλέπουμε αμαρτωλότερον. Τον βλέπουμε παρακάτω. Σατανάς μας τοποθετεί παραπάνω από τον άλλον. Κι αν δεν μας βάλει ψηλά, 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 σε ένα τσιγαρόχαρτο απάνω μας βάζει. Πάντως, το ότι ανεβαίνουμε πάνω σε τσιγαρόχαρτο, για τον Σατανά και για τον Θεό είναι πτώση. Ο Σατανάς ότι μας έριξε και ο Θεός ότι δεν μας παραδέχεται. Ως άλλος ουδής επί της γης, αλλά και πάλι νυχτήρμων δέσποτα, ποίημά σου. Ανακάλεσέ με. Μην ξεχνά. Είμαι ποίημά σου. Εδώ του κάνει έναν εκβιασμό, όπως κάνει ο υμνοδός στα ευλογητάρια στο Θεό. Εικόν ημί της αρή του δόξη σου, μην ξεχνάς ότι είμαι εικόνα δικές σου. Ήκες στίγματα φέρω πτεσμάτων, ικτήρισον το σόν πλάσμα δέσποτε. Είναι εκβιασμό στο Θεό αυτό. Μην ξεχνάς, έστω κι αν έχω αμαρτήσει, είμαι δικό σου ποίημα. Ξέρετε τι είπα να πει, να υπενθυμίζει στο Θεό, Θεός της είπας, Θεός της συγχώρησης σου, να κρατιέσαι από τις επαγγελίες του Θεού. Μεγάλη παρηγοριά και βρίσκεις μεγάλο έλεος στα μάτια του Θεού, διαμαρτία. Κατέχρωσα την εικόνα σου και παρέφθηρα την εντολή σου. Όλον απειμαυρώθη το κάλος και τη πάθεση εσβέστη σωτήρη λαμπάσα. Δηλαδή με ένα ζυστό πράγμα. Ένα μαύρο πράγμα. Και γυρίζει τώρα πάλι στην ψυχή. Επίστρεψε. Μετενόησον. Ανακάλυψον τα κεκριμένα. Τι πάει να πει ανακάλυψον. Βγάζει τα κρυμμένα στην επιφάνεια. Πράγμα το οποίο πολλοί δεν το κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξομολογούνται και έχουν ανεξομολόγητα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε πολλά και έχουν κρύψει και πολλά ή ολίγα. Και να αν έχει κρύψει ο άνθρωπος, όλο το υπόλοιπο που έφτιαξε πέφτει. Δεν έχει δικαίωμα να κρατήσει κανένα αμάρτημα κρυμμένο. Είτε είναι ντροπή, είτε είναι μεγάλο, είτε χρειάζεται θυσία. Οι πολλοί δεν εξομολογούνται μη διατεθειμένοι να υπακούσουν εις τον κανόνα ή στην θυσία που θα τους επιβληθεί για να τακτοποιήσει το θέμα, δεν το εξομολογούνται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδικήσει. Έχουν πάρει υδρότα, αίμα, κόπες, χωράφια, λεφτά, πράγματα κλπ. Από ανθρώπους έχουν αδικήσει. Τον κατορθώσει έχουν κάνει διαθήκες υπέρ του. Έχουν κάνει πουλητήρια, πράγματα, κομπίνες, απάτες κλπ. Πώς θα θεραπευτούν αυτά. Θα κάνει πολύ έλεο στο Θεό. Ποιο του κάνει, πάει κερί. Ποιο του κάνει. Πρέπει να τα επιστρέψει πίσω. Δεν είναι διατεθειμένο. Είτε διότι δεν θέλει, είτε διότι δεν το μπορεί. Είναι πολλοί που δεν το μπορούν να τα επιστρέψουν. Ντούτσο όμως δεν το εξομολογείται. Και μένει, δεν μένει. Έχει οι άλλοι πάρει το συγγενή της. Έχει πάρει ο άλλος τη συγγενισά του. Ο γάμος αυτός πρέπει να διαλυθεί. Δεν το συζητεί, δεν το λέει, δεν το φέρει. Διότι θα πει να χωρίσει. Και δεν είναι διατεθειμένο. Δεν είναι διατεθειμένο. Ξέρετε πόσα τέτοια πράγματα υπάρχουν. Και μένουν δεμένα εδώ. Και καλυμμένα από το πνευματικό. Γνωστά σε πολλούς. Τα ξέρουν οι συγγενείς. Και πήγαν και στους γάμους τους παντρευτήκα τα ξαδέρφια. Και τους πήγα και δώρο. Τους ξέρουμε την άλλη ότι είναι Μιχαλής. Το ξέρω τον άλλο τον Μιχό. Και τους στέλνουν χρόνια πολλά για να κάνει τα ίδια. Ξέρετε πόσα μεταγιών τέτοια υπάρχουν αμαρτίες άλλων στο κεφάλι μας. Και διότι φοβούμεθα τον κόσμο και διότι έχουμε ανάγκη αυτού που είναι ο μεγάλος, ο μικρός, ο τρανός, η τρανή, ξέρω εγώ ποιο, που εξαρτώμεθα και έτσι αυτά, μένουν αυτά θαμμένα και καλυμμένα. Και στεκόμαστε απλό να ανάψουμε το κεράκι και να πάμε στην εκκλησία. Κοιτάτε. Και τι θα γίνει όταν θα γίνει ο σεισμός και θα πέσει η οικοδομή, τότε θα φανούν αν υπάρχουν κάτω λίρες θαμμένες ή θα βγουν ποντικοί και φίδια και σκροπιοί. Τότε θα φανούν και αλίμον από τους ανθρώπους. Ότι κάποια μέρα θα γίνει ο σεισμός. Και αυτό το βρωμόπιατο που λέγεται γης θα πάει το επάνω κάτω, αλλά και αυτή η καλύβα, αυτή η σκηνή, το σώμα του ανθρώπου θα καταδαφιστεί μίαν ημέρα. Θα εξώνει στην ετέση. Και ξέρετε, όταν μπαίνει η μπολντόζα, τότε ή θα βγουν κουμπαράδες με χρυσά, με νομίσματα, με θησαυρούς και καλυμμένους όπως ακούτε, ή θα βγουν από κάτω κατσαρίδες, ποντίκια, σκροπιοί, φίδια κλπ. Πολλοί λοιπόν στο υπέδαφος της ψυχής των έχουν τέτοια δαμάρια. Αυτό λοιπόν ο Άγιος άνθρωπος αυτά είχε υπόψη του. Γι' αυτό λέγει εδώ. Ανακάλυψον τα κεκριμένα. Βγάλτα, ψάξε, ανακάλυψε. Ερευνώ και ανακαλύπτω. Τα κεκριμένα, πρόσεξε τις τας λεπτομερίες. Μόσες σας έλεγα ένα βράδυ, μία η οποία εξομολογεί το χρόνο και νόμιζε ότι έκανε κλπ. Της παρουσιάσω ο Σατανάς και τη λέει σε κρατάω. Εμένα σε κρατώ. Και τη υπενθύμησε δύο πράγματα που έκανε όταν ήταν νοσοκόμα. Έχει το ενόπλωμα για να ζεσταίνεται. Και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα είχε. Σε κρατάω. Και τράβαει τα μαλλιά του. Και νόμιζε ότι του νοσοκομείου το ενόπλωμα μπορεί να το χύνει. Από του φτωχού να μην το πάρει το ενόπλωμα και το κέσαι. Από άλλου μπορεί να το παίρνει, να το καταστρέψει. Κρατάω, λέει, εδώ, σε έχω στο χέρι. Αν ο άνθρωπο θελήσει να αναζητήσει, όχι μόνο του, προσέξτε τη διάκριση. Θεέ μου, φώτισέ μου. Υπενθύμησέ μου. Πες μου, με τον τρόπο σου εσύ, τι είναι αυτό που θα με δυσκολέψει, σε παρακαλώ. Είμαι διατεθειμένος με οποιαδήποτε θυσία να το βγάλω στην επιφάνεια. Εσύ εσταυρώσεις για μένα. Είμαι περιουσία του, σε παρακαλώ. Σχόρεσέ με και φώτισέ με, τι είναι αυτό που με δυσκολεύει. Και τότε θα δείτε πόσα θα έρθουν στην επιφάνεια. Πόσοι άνθρωποι θα παρουσιαστούν, πόσα όνειρα θα δείτε, τι θα ακούσετε και. Τότε θα δείτε. Αλλά δεν ζητήσαμε ποτέ από το Θεό να μας υπενθυμίσει και να μας ανακαλύψει, όπως λέγει εδώ, τα κεκριμένα. Λέγε Θεό το τα πάντα ειδό. Αυτό που τα ξέρει. Και εντούτοις παρότι τα ξέρει, θέλει να τα πεις και εσύ και εγώ. Να τα αναγνωρίσουμε. Ναι, εγώ το έκανα. Συγχώρεσε. Και θα το συγχωρήσει. Την αναγνώριση αυτήν την θέλει ο Θεός. Και πολύ δυστυχώς δεν είμαι θα διατεθειμένη για αυτό το σαρκείο και για αυτό τον κόσμο. Και δεν θέλουμε να συνταχτούμε με τον Θεό. Και παρότι οι μέρες μας κατεξοχήν είναι τόσο θλιβερές, τόσο άσχημες, ατομικά, οικογενειακά, εκκλησιαστικά, κρατικά, τόσο άσχημες, και πάλι δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε, να συνταχτούμε με τον Θεό. Οπουδήποτε ο άνθρωπος ανακουμπήσει, σε οποιονδήποτε άνθρωπον, σε οποιοδήποτε υλικό πράγμα έχει τη δύναμή του, είναι απατημένο. Μόνο στον Θεό υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Είναι σαν τις φούσες αυτές που φτιάχνουν τα μικρά με τη σαπουνάδα. Οποιοδήποτε κι αν είναι τη γη και οτιδήποτε κι αν κρατάει στο χέρι του. Ας φοβηθούμε λοιπόν, γιατί πρέπει να σταματήσω, η ώρα δεν με παίρνει. Ας φοβηθούμε αυτό το πράγμα. Αυτά που απεκαλύφθησαν λίγο δά, τόσο δά, απόψε το βράδυ. Και ο καθένας ας εξετάσει τον εαυτό του και ας μη χάνει τις ημέρες του στον κόσμο τούτον, οι οποίες είναι Χριστότητος και μακροθυμία. Διότι ο Θεός, όπως έχω πει και άλλοτε, έχει δώσει δυο πόδια αν χαλάει το ένα να έχει το άλλο. Δυο χέρια αν χαλάει το ένα να έχει το άλλο. Δυο μάτια αν χαλάσει το ένα να έχει το άλλο. Δυο αυτιά αν κουφωθεί από το ένα να έχει το άλλο. Αλλά έδωσε μια πτυχή. Μια πτυχή. Και ο άνθρωπος μια φορά πεθαίνει. Μια θα κρυθεί, μια θα κατακριθεί ή μια θα σωθεί. Ας εξετάσει λοιπόν και ας πράξει το υπόλοιπο αυτής της περίοδου. Εύχομαι με τις πρεσβείες του Αγίου αυτού ανθρώπου και της Περαγίας Θεοτόκου να ελεηθούμε προς τούτο. Αμήν.